E falábamos hai tan só 7 días dun concepto, o da resiliencia. Faciámolo neste espazo con Ana Tierra. Bos días novamente.
Bos días, Susi, novamente gracias por este espazo.
É moi 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 breve, en 4 palabras. Lémbranos, que era a resiliencia? Porque imos continuar un pouco afondando, non, nese concepto.
Efectivamente, a resiliencia é unha maneira de describir diferentes aspectos e capacidades humanas, non? Sobre todo que se despertan nas dificultades e nas adversidades, non? É unha palabra que trata de abarcar pois diferentes aspectos humanos, non? Entón, pareceme que é importante profundizar neste aspecto, non? En todas esas capacidades que de alguna maneira se abarcan nesta palabra, non? Dado que temos un tempiño moi curto para falar de certos temas, pareceme que algún como este pois merece ir falando pouco a pouco para chegar a ese estado de comprender que abarca a propia resiliencia, non? Oxe, gustaríame falar de algo que digo que eu sou unha experta nisto, non? De poñer a realidade real, non bonita, non? Eu considero-me un optimista realista, é dicir, hai o típico optimista que todo ve fantástico, maravilloso, e vaiselle un pouquiño a estar no aire. Eu son un optimista que ten os pés na terra, pero que trata de mirar o lado positivo de todo o que a vida pois nos ofrece nas nosas circunstancias, non? Entonces, aquí pois gustaríame pois tratar este tema, de decir, vamos a ver, a veces os nenos, por exemplo, lle falamos da vida e lle tratamos de poñer moi, moi bonita, non? Agora está a filosofía de persigo os teus sonos, vive do teu talento, pero tamén hai que poñer yo real, é dicir, sí, está moi ben que teñas soños, está moi ben que trates de despertar os teus talentos, pero tamén hai que saber que, aínda que ti traballes co teu talento ou vivas da túa paixón, vas a vivir momentos difíciles e adversos. Tens que aceptar o fracaso e que a maduración deses procesos e a maduración deses fracasos son os que te van a levar polo camiño que realmente te faga crecer como ser humano, non? Que a veces se nos esquece falar dese aspecto que abarca a vida, non? Si non creces nas dificultades, como creces? Aquí poño un exemplo, non? Habría que pararse a observar a natureza, non? Para min os árbores son maestros, non? Os árbores están aí, botan raíces, pero eles teñen que vivir o vento, a chuvia, todas as adversidades para logo dar froito, non? E o ser humano aí ten un aprendizaxe moi importante, non? Entón, a mí, eu digo, probemos a volver a tomar contacto coa natureza, porque na natureza hai grandes mestres que nos poden ensinar a despertar a nosa propia resiliencia, non? Como seres humanos.
É dicir, que igual que se adapta un árbore a ese medio a veces adverso, que nos adaptemos nós tamén aos problemas que podamos atopar no camiño, non?
Efectivamente, estamos demasiado habituados a atopar respostas en internet. Estáse nos olvidando esa cousa tan especial que teñamos os seres humanos xa en diferentes xeracións, que é o buscador, non? Ese buscador que atopa camiños de camiños, que sabe cambiar de dirección en calquer momento. Ahora a cuestión é como moi planificada, hasta moi plana, esquecendo que a natureza non é tan controlada. A vida non a podemos controlar tanto como nos imaginamos, non? Entonces, saber espertar o noso instinto de supervivencia, saber manternos en estado de alerta, e sempre aceptando os cambios como algo positivo, porque a veces rechazamos os cambios de cara, non? Falábamos tamén da resistencia, non? De como nos resistimos a certos cambios porque sempre estamos na búsqueda de certa seguridade e certa estabilidade, non? En canto chega o que se chama un contratempo, un revés, a veces non sabemos como afrontalo, non? Entonces, que importante é saber desarrollar ese instinto, esa intuición en todas as nosas circunstancias persoais, porque ao final as verdadeiros mestres e mestras das nosas vidas son o que vivimos cada día e como vai despertando certos aspectos.
Pero ao final non é unha cuestión de aprendelo nin de que nos ensinen, sino de que non nos queda outra que adaptarnos.
Efectivamente. e ter esa capacidade en estado de alerta, estar en ese estado de alerta que se nos está esquecendo, non? Falábamos en outras ocasións de que nos estamos metendo moito no mundo racional, no mundo lóxico, no aspecto de, dos conceptos e de exceso de información, non? E como iso de alguna maneira adormece ese outro aspecto noso de, da intuición, da sensibilidade, da percepción, de saber, saber estar no punto de equilibrio, nin todo no mundo, no aspecto intelectual, nin todo no outro aspecto, no sensorial. Entonces, saber equilibrar. Entonces, dentro dos diferentes aspectos que abarca a resiliencia, está este atopar ese equilibrio entre todos esos aspectos que temos como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos facer? Pues empezar a estar máis en contacto coa natureza, observar os animais, os seus comportamentos, observar as árbores en diferentes momentos, ¿no? Dentro do ano, ir a visitar que está pasando, e ver como se transforma a sí mesma a árbore. E non fai nada, simplemente está aí e acepta todo o que sucede. Para min iso é unha maestría, é dicir, nós sempre somos moi combativos, sempre loitamos, sempre nos resistimos aos nosos propios cambios, moitas veces non somos conscientes. Un exemplo é cando pasamos de nenos a adolescentes, esa rebeldía que se nos desperta, non? Esa revolución que despertamos. Entonces, o empezar desde moi nenos a aceptar que ao longo das nosas vidas van a suceder moitos cambios, tanto físicamente como mentalmente, e que iso é o que nos fai crecer como especie, como ser humano. Para min é moi importante que teña esa visión, porque o que vai a convertirse un adulto como moi consciente da vida e moi resiliente aos cambios.
Pero volvo a preguntar, e iso como se ensina ou como se aprende? Eu vexo máis como non me queda outra. Atópame con un problema, ante eso resolvo, me adapto e intento superalo. Pero como se ensina?
Pois iso é tratar o que decíamos, o poñer exemplos, o poñer esa realidade cercana, é dicir, o poñer de exemplo o que decía antes, ese contacto coa natureza. A través do contacto coa natureza, de maneira instintiva, se vai despertando estas capacidades. O invitar a observar a vida ao noso redor, que todo é cambio, ou empezar a facer ver con outros ollos a vida, porque tratase de ensinar a ver a vida con outros ollos, é dicir, presta atención, aprende a escoitar o que di a tua voz interior, sé fiel ao teu propio pensamento, porque ninguén está dentro de ti, e dar esas pequenas pautas que, collendo o hábito, é o que xenera ese prestar atención, ¿no? É dicir, toma ese tempo de reflexión, ese tempo de silencio, aprende a observarte, como actúas en según que situacións, ¿no? Estúdiate a ti mesmo, ¿no? Porque sempre buscamos estudiar en libros, en outras cousas, ¿no? Pero o importante é estudiarse a un mesmo, como reaccionas a según que situaciones, ou entrenar esas capacidades, de decir, como reaccionas ante isto? Que che pasa? Que sintes? Ese facer preguntas, facerse preguntas. Como me sinto ante esta situación? Gústame os cambios? Como vivo cada cambio? Con cousas básicas, desde os hábitos alimenticios, a ver, descubre que sabor che gusta, que sabor non che gusta, que tipo de música che gusta. Todos estes factores en conxunto son os que pouco a pouco van formando a nosa propia resiliencia. Pero iso hai que traballalo diariamente, non a cousa que hoxe che dou a idea. Esquézome, unha constancia, porque esas capacidades hai que ir traballándoas diariamente como seres humanos. Igual que traballamos outros aspectos, é moi importante traballar estes porque son básicos para calquer situación.
E igual forzarnos tamén a sair dese espazo que se coñece como zona de confort.
Efectivamente, porque a zona de confort non é un espacio normalmente físico, é unha maneira de pensar, é unha maneira de plantexar a vida, non? A veces, falar da zona de confort ten a súa complexidade, porque sempre pensamos que é un espacio físico, é máis ben un espacio mental, é a nosa maneira de pensar, é a nosa maneira de estruturar a nosa forma de vivir, non? É dicir, que importante é ser flexible, no sentido de que Si agora pasa isto, o aceto. Se agora pasa aquilo, tamén o aceto. Que de repente me cambio de lugar de vivir, tamén o aceto. Abrirse a todo o que pode suceder, porque na vida pode pasar calquer cousa en calquer momento. Uh-huh. Ese non se esquece, porque o que tratamos normalmente, iso que pasa na zona de confort, é controlar todo o que sucede. E ter esa creencia do control. Así que cando pasa algo, un contratempo, calquera cousa, non se desestabiliza. porque non estamos habituados nin entrenados a aceptar os cambios. Entonces, a zona de confort é tan sinxela como non creala, é dicir, aceptar que en calquer momento da túa vida pode pasar calquera cousa. Entonces, o que estás é entrenando o teu estado de alerta, que é o habitual. En moitas especies animais viven en constante estado de alerta, porque non se pode permitir relaxarse. É dicir, eu non estou dicendo que hai que vivir en un estado nervioso, ni moito menos. Un estado de alerta é simplemente prestar atención, que hai un momento para relaxarse, hai un momento para practicar o que che gusta, pero tamén hai un momento para ir mirando que está pasando coa tua vida, ¿no? Entonces é importante non crear unha zona de confort, senón crear unha zona de alerta, de aprendizaxe. Entonces xa non vas a caer nesa resistencia aos cambios, senón nesa aceptación o que sucede na vida.
E non sei se traes tamén hoxe algún libro onde se nos dan indicación sobre esa cuestión.
Non, hoxe veño máis en plan, como está empezando o bo tempo, está empezando aí agradecidamente a sair o sol, estou por invitar as persoas a que fagan ese contacto coa natureza, que observen como a natureza se está transformando, non? De que a veces pensamos de que non somos moito a veces de que hai que facer moitas cousas para que a vida cambie, e a natureza é tan sabia que a vida cambia por sí sola. Non, para min foi un aprendizaxe pasar tempo observando a natureza, non? Tanto o que é as plantas como os animais, non? O comportamento dos animais. Para min un exemplo, por exemplo, son os coellos, non? Os coellos cando empezan a salir agora nesta época, é curioso porque están en pleno estado de alerta, porque saben que eles poden comer, pero son presa para outros. Entonces eles están nese estado de alerta. Entonces, mirar como se comportan para min é algo moi 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 especial. Invito a que especialmente os nenos sean observadores deste entorno natural, non máis que un libro. Os invito a ir ao campo, os invito a ir á natureza, estar en contacto e ver ese aprendizaxe que a natureza ten para nós.
Pois sempre unha boa opción tamén gozar do campo, que aquí temos moito. Ana, quedámonos, non sei se aínda falaremos en máis ocasións da resiliencia, pero hoxe deixámolo aquí.
Moi ben, Susi, seguiremos falando un poquinho máis para que seamos máis conscientes das nosas propias capacidades.
Ata a semana que ven.
Ata a semana que ven.